እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘምሐላልፎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሐንደምሰን ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳም ሰንበት በሳተላይት ዘምሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲዝዕድመኩም ምን ያፈርቄ
ክልተ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ኢትዮጵያውያንን መበቆሎም ኢትዮጵያ ዝኾኑን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓርቢ ዝኸይዱ እቲ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙናት እዚ ኣብ ልዕሊ ህወት ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጥፍኣት ዝበልዎ ንምኩናንን ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምኽባር ሕጊ ይወስዱ ኣሎ ዝብልዎ ስጉምቲ ንምድጋፍ ዝዓለም እዩ ደይሩ። እትካል ኣይ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛታት ኣሜሪካ ዝመፁ ዝተባሃሉ መናእሰያት ዝተሳተፉሉ እዩ። ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙናት ይወስዱ ኣሎ ዝበልዎ ስጉምትታት ኮኒኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ንፀዊዖም የብል ሲዮን ግርማ ዘዳልወቶ ሪፖርት። ፖሊስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅንፀላ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳን ዘጋጠመ ዕንወት ተሓታት እዮም ኢሉ ዝኣሰሮም መርትዖታት ንምቕራብ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱ ጠበቃታት ተጠርጠርቲ ግና ንሕቶ ፖሊስ ተቃዊሞሞ። ኣቶ ጆሃር መሓመድ ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ ዝበሎ ብምጥቃስ መምሕያሽ ንክግበር ከም ዝሓተተ እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁ። ኣብ ልዕሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝቀረበሉ ክትእ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንፖሊስ 11 ተወሳኺ መዓልትታት ከም ዝፈቐደ ጉዳይ ኣቶ ጆሃር መሓመድ ድማ ድሕሪ 14 መዓልትታት ንክቐርብ ከም ዝተበየነ እቲ ዜና ሓቢሩ። ጀዋር መሐመድ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኣዝዩ ቆራር ውሱን ብርሃን ዝኣትወሉ ከም ዝኾነ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንሕቶ ጀዋር ተቐቢሉ ምስ ቤተ ዘመዱ ኣብ ርሕቐት 2 ሜትሮ ኮይኑ ንኸዘራርቦም ኣተሓሕዝኡ ድማ ዝምልከቱ ኣካል መመሓሺ ንኽገብረሉ ኣዚዞሎ። ኣብ ወንበር ባልደራስ ኣቶ እስክንድር ነጋ እውን ካልእ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ተጠርጣሪ ነይሩ ፖሊስ ኣለኒ ዝብሎ ጭብጥታት ኣቕሪበሎ። ጠበቁ ኣቶ ሄኖክ ኣክሊሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እስክንድር ብሄር ምስ ብሄር ሃይማኖታዊ ግጭት ንምውላዕ ንመናእሰይ ወዲቡ ገንዘብ ኣከፋፊሉ ብስልክ ተዘራሪቡ ብመኪና ኣበራቢሩ ልዕሊ 54 ሚልዮን ቅርሺ ኪሳራ ህይወት ልዕሊ 10 ሰባት ጠፊኡ ዝብሉ ኣብቲ ክሲ ከምዚ ተጠቕሰ ሓቢሩ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ምምላእ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ንጅማሩ ጸብጻባት ሚድያ ይሕብሩ ኣለው። መንግስቲ ዛጊት ነቲ ምምላእ ዝብል ወረ ኣይነፀጎን ወይ ኣይረጋገፆን። ሚኒስትር ማይን መስኖን ኢትዮጵያ ስለሺ በቀለ ኣብ ዝለኣኾ ትዊት ግን وحزي كرمتاوي ماي كابتي تفطراوي درجة قدب نلعلي يعاقر كمزلو أفليت نيرون قبسي سودانين إثيوبيان ككايدو زغنيا لزب أب قد يعمل الآماي كي تسمع معاين تفلاليين انتغونا أب قلة تكنيكاوي قدات أب السمم بسيحينا لوا أبتي بحبرة أفريكا دشم قلزلو لزب قدب هداسي إثيوبيا. منيستري سلام إثيوبيا ሓደ ኢትዮጵያ አለርት ሲስተም ዝብል ኣጽዋውዓ ዝተዋህቦ ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ንምጅማር ምድላው ኣብ ምጽፋፍ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። እቲ አለርት ሲስተም ብሰብን ብተፈጥሮን ዝኽሰት ሓደጋ ቀልጢፉ ንሕብረተሰብ ንምሕባር ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናት ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ምርጫ ዘፈጽሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ከም ዝሸመ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ኣጽብሃ ካብ መቐለ ነዚ ስዕብ ሊኢኹሎ።
ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየዶ 5ይ ዘመን ሻሙናይ ህፁፅ ጉባኤን ኣብቲ ክልል ንዝካየድ መረፃ ዘፈፅሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ሸሙ። ኮሚቴ ምልመላ ኣባላት ኮሚሽን ንምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ብህዝቢ ካብ ዝተጠቀሙ ብምምማይ 10 ተቕሪቦም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ድማ ምስ ውድባት ፖለቲካ ዘተ ድሕሪ ምካየድ 5 ሰባት ንቤት ምኽሪ እቲ ክልል ኣቕሪቦም እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ድማ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቖሞም። ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቀሪቦም ዝተሸሙ መምህር ሙሉ ወርኪዳን ማርያም ኮሚሽነር ወይዘሮ ጽጌሬዳ ቢበኩሉ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮይኖም ተሸሞም። ተወሳኺ ሓጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓዬ፣ ዶክተር ጸጋ ብርሃንን ኣይተ መሓመድ ስዒድ ሓጎስን ድማ ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኮይኖም ተሸይሞም ኣዋጅ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ከም ዘርዮ ስራሕቲ እቲ ኮሚሽን ተባሂሎም ተገለፁ። ውድባት ፖለቲካን ናይ ውልቀ ሕጅዋትን ብምዝጋብ ምክትታልን መቆፃርን እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ እቲ ኮሚሽን የፈፅም ውፅኢት ኣላዊ ይገብር ትሕሰብ ሕግን ትፍፀም ድማ ውፅኢት ይስርዝ ይብል። እቲ ኮሚሽን ክልላዊ ከባቢያዊ መማልአን ዳግማይ መረፃታት ብተወሳኺ እውን ህዝበ ውሳነ የፈፅም ይብል እቲ ኣዋጅ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ኣካባቢ ቦርድ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ፅርና ኮይኑ ግን ኣይሰምርን። እቲ ቦርድ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ክፍፅም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ይህ ሕገ መንግስታዊ ክብል ፀኒሑ እዩ። ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ይግባእ ክብል ገዛ ውድብ ህወሓት እናገለፀ ፀንሐ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰለስተ ውድባት ማለት እውን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን መረፃ ብብርኪ ክልል ክካየድ ኣለዎ። እቲ መረፃ ድማ ፍትሓዊ ተኣማንን ግልፅን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናገለፁ ፀኒሖም እዮም። ካልኦት ድማ ብልፅግና ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን መረፃ ክካየድ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም ዓረና ትግራይ ድማ ቅድሚ ኩሉ ነፃና ህዝቢ ጠመተ ክግበር ይግባእ ብምባል ነቲ ክልላዊ መረፃ ናጠቅሙ ፀኒሖም እዮም። መሪዲ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓን መቐለም
የቀኒልና። ሙልጌታ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጥሮታ ንዝወፁ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርቲን ዝነበሩ መንበሪ ገዝኦምን መኻይኖምን ክሕድጎም ንጅማር ይግለፅ ኣሎ። ጋዜጣታት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ካብ መንጎ ረብሓታት መንግስቲ ዝተኸልከሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበረ ኣቶ ስዩም መስፍን፣ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ዝነበረ ተፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚኣብሔር፣ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም፣ ኣቶ ኣስመላሽ ኣባነብሶ፣ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም፣ ዶክተር ካሱ ኢላላ፣ ኣቶ ቴድሮስ ሓጎስ ይርከብዎም። ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብዛዕባ እዚ ክገልፅ ከሎ እቲ ጉዳይ ንኮርፖሬሽን ኣባይቲ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኣቀረባ መግለፂ ከም ዝውሃበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ዓቢሩሎም። እቲ ስጉምቲ ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘሕለፈ ውሳነ ዝትግበር ዘሎ ምዃኑ እተን ጋዜጣታት ሓቢረን ኣለዋን። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣቶ ስዩም መስፍንን ኣቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ፈትለ ወርቅን መንበሪኦም ኣብ ክልል ገይሮም እቲ ኣባይቲ ግን ናይ ቀረበ ኣዝማዶም ክጥቀምሉ ከም ዝፀንሑ ተጠቂሱሎም። ኣዲስ ፎርችን ጋዜጣ ዘዘራረቦም ነባር ኣባል ህወሓት ኣቶ ስብሓት ነጋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ክምልስ ከለዉ ነቲ ገዛ ክሓድግዎ እኹል ግዜ ከም ዘይተዋህቦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዲያስፖራ ዝመደበሩ ሲቪላዊ ማሕበራት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ጥምረት ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ፍትሕን ክነግስ ብምፅዋዕ መንግስቲ ንሓድነት ንምቅላስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ደገፍና ንገልፅ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጥምረት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ንዝተፈፀመ ቅትለታትን ብሄርን ሃይማኖትን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታትን ኮኒኑሎ መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ከቕርብን ንግዳያት ድማ ካሕሳ ክኸፍሎምን ፀዊዑሎን።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ስግግር ሱዳን ብመሰረት መትከላት ሰብኣዊ መሰራት ይፍፀም ከም ዘሎ ንምርግጋፅ ዝሕግዝ ቤት ፅሕፈት ንክኽፈት ብላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰራት ሕቡራት ሃገራት ንዝቐረበላ ሕቶ ሱዳን ተቐቢላቶ። እቲ መግለፅን ግምገማ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሱዳን ትማል ሓሙስ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ከም ዝቐረበ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊፁ። ምንያፈወርቂ ክተቅርቦያ።
ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሱዳን ንመሰላትን ነፃነትን ህዝባ ንምስጓም ምስ ጉጅልኡ ንምስራሕ ዘርኣየቶ ምትሕባር ብሓጎስ ተቐቢልዎሎም። ኣብቲ መንግስቲ ቀዳምነት ዝሰርዖ ሓያል ቀንዲ ቀንዲ ጉዳያት ትኩረት ንምግባር ከም ዝወጠነ እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ከዓ ምሕያል ላዕለዋይነት ሕጊ፣ ህውከት ምግታእን፣ ምጥንኻር ማዕርነትን፣ ኣድልዎ ምግታእን ምክልኻልን ዝሓወሱ ምዃኖም እውን ገሊጹሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ናዳ ኣልናሽፍ ከም ዝበልኦ መንግስቲ ሱዳን ድሮ ኣብ ሃገሩ ምሕላውን ምኽባርን ሰብኣዊ መሰላት ዘሐይሉ ስጉምትታት ወሲዱሎ ኢለን በቲ ዝሓለፈ ስርዓት ዝወፁን ንደቂ ኣንስትዮ ዕላማ ዝገበረን ሕግታትን ቀይድታት ውልቀ ነፃነትን ኣወጊድዎ ኢለን።
Similarly, The Joint Council endorsed the bill that reviews the crime of apostasy and the age of criminal responsibility for children.
እታ ሐባራው ቤት መኽሪ ነሃይማናታው ቀይደታት ዘይምስዓብ ገበን ዝገበረ ሕግን ቆልዑ በገበን ተሐተት ዝኾነሉ ዕድመን ዝነበረ ሕግ ብተመሳሳሊ መሊሱ ገምጊም ወዩ ግዝረት ደቅንስቲ ገበን ገይርወሎ ንገለ ጸረ ደቅንስቲ ዝነበረ አድልዎ ዝመልሱ ጉምትታቱን አወግዶሎ ከመኡን ነሃገራው ሕግታት ምስ አድማሳው ግዴታታት ሰብአው መሰላት በመንጽጻር ዝገምግም ኮሚሽን መስሪትሎ በዞን ንኑ ኢና ኢለና ኣለዋ ፕረዚዳንት ነበር ዑመር አልበሽር ድሕሪ ናይ 26 ዓመታት ጭቋን ምምሕዳሮም ኣብ ንያዝ 2019 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኖም ተኣሊም እዮም 14 ሓምለ 2008 ዓ.ም ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበናት አልበሽር ብገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ምፅናት ዘርኢ ዳርፉርን ንኽእሰሩ ትእዛዝ መሃቡ ይፍለጥ ኣብ ጀኔቫ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ናይ ሱዳን ኣምባሳደር ዑስማን ኣደም መሓመድ ሃገሮም ገና ኣብ በሰላዚ ክፉእ ውርሻያ ትነብር ዘላ ክብሉ ብኣስተር ጓሚ ኣቢሎም ተዛሪቦም ኣለዉ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኣብ እዋን ተዝሓለፍ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝተገብረ ሃሳይ ማዕቐባት ንኸልዕላ ንሃገራት ዝቐረቦ መፀዋዕታውን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ዝገለፁቶም ናይ ሱዳን ኣምባሳደር ንማሕበራውን ቁጠባውን ዕቤት እቲ ሃገር ዝገትአ ዓንኬል ድኽነት ምፍታኽ ዝከኣል በዚ ብሕታዊ መንገዲ ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለዉ
ምንያይቀኒልና
ሓደ ብዩናይትድ ስቴትስ ድገፍ ትካል ነፃ ቴክኖሎጂ ኣብ ናይ ምቁራፅ ስግኣት ይወድቕ ኣሎ ክብሉ ተሓለቕቲ ዲጂታላዊ መሰላት ተሻቂሎም ኦፕን ቴክኖሎጂ ፋንድ ሓደ ካብተን ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከብን ኤጀንሲ ምምሕዳር ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾን ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ላዕለዋይ መሓዳሪ ናይቲ ኤጀንሲ ማለት ንማይክል ፓክ ድሕሪ ምሻሙ ሓላፊ ማዕከን ነፃ ቴክኖሎጂ ዝርከቦም ሓለፍትተን ካልኦት ክፍልታት እውን ካብ ስራሕ ተኣልዮም እዮም ብተወሳኺ እውን ነቲ ናፃ ቴክኖሎጂ ዝምደብ ገንዘብ ንግዚኡ ብዝብል ጠጠው ከም ዝብል ብምግባሩ ንተሓለቕቲ ዲጂታላዊ ናፅነት ኣሻቂሉኣሎ እቲ ማዕከን ካብ ክፉት ምንጪ ናብ ዕፁው ምንጪ ይቕይራሎ ይብሉ እቶም ተሓለቕቲ እቲ ቴክኖሎጂካዊ ትካል ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘለዉ ተቃምትን ተሓለቕትን ብቴክኖሎጂ ሓልስ ከም ዝገብረሎም ዝነበረ እዮም እቶም ተሓለቕቲ ዝገልፁ ዘለዉ
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ጠላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብሂወት ከሎ ናይ ስልክን ቴክስትን መፈራርሒ ይበፅሖ ከም ዝነበረን እንተ ሞይተ ብኦነግ ሸነአ ዝመውት ይብል ከም ዝነበረ ከምኡውን ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ኩናት ከም ዝነበረ ናይ ድምፅን ናይ ሰብን ጭብጥታት ረኪብና ኣለና ኢለን ንተጠርጠርትኩን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና እቲ ገበን ተፈፂሙሉ ዝተባሃለ ብረት እውን ኣብ ኢድና ሒዝና እቲ ምርምራ ቀፂሉሎ ኢላላ ካብ ክፍሊ ምሓርኛ ሃብታሙ ስዩም እዩ ዘራሪብዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ትርጉሞ ኣሎም
ዓቃቢት ሕጊ ኣዳነሽ ኣበበ እቲ ጉዳይ ነቶም ቀጥታ ኣብቲ ቅትለት ንዝተሳተፉ ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ምስቲ ቅትለት ብቀጥታን ብተዘዋዋሪ ንተሳትፎ ይህልዎም እዩ ዝተባህሉ ብድምር 18 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና ምርምራ ቀፂልና ኣለና ትብላላ እቲ ስጉምቲ ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ናፃ ንክኸውንን ምስ ሕገ መንግስታውን ዓለምለኻውን ሕግታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንኸይጋጮ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ይግበርሎ ንዝብል ሕቶ ድማ ብከምዚ ስዕብ ትምልስ
በማንኛውም ሃገር ወንጀል ሲፈፀም ሃገራት ተቋማት ኣላቸው ኢትዮጵያም እንዲሁ ተቋማት አላት አቃቤ ህግ አላት ፖሊስ አላት ፍርድ ቤት አላት ህግ አላት ማለት ነው
ኣብ ዝኾነት ሃገር ሓደ ገበን ክፍፀም ከሎ ሃገራት በቲ ዘለዎን ትካላት እየን ዝኸዳ ኢትዮጵያ ድማ ሕጋዊ ትካላት ኣለውዋ ዓቃቢ ሕጊ ኣለዋ ፖሊስ ኣለዋ ቤት ፍርድ ኣለዋ ስለዚ ሕጊ ኣለዋ ማለት እዩ ሕቶ ክመፅ እንተኮይኑ ካብዚ ስርዓት ሕጊ ወፃኢ ድና ወይስ በቲ ሕጊ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል ዝኸውን ስለዚ ንሕና በቲ ስርዓት ሕጊ ዝሃገር ዝሃበና ሓላፍነት ዓቃቢ ሕጊ ፖሊስ ቤት ፍርድን ተጠቂምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ካልኦት ከም ኣባላት ድሕነት ዝበሉ ክሕግዙና ይኽእሉ እምበር ብቐጥታ ኣብ ስራሕና ኣይሳተፉን እዮም ንሕና ኣቐዲሙ ብዝወፀ ናይ ገበናት ሕግን ስነስርዓትን ኢና ንሰርሕ ስለዚ ሕጊ ተኸቲልና ኢና ንሰርሕ ዘለና
ኣቶ ጃዋር መሓመድ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ እስክንድር ነጋን ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ ይፍለጥ እዩ ሞ ጉዳዮም መርመሮኦም ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ እዞም ውልቀ ሰባት ብናይ ሓባር ስራሕ ድዮም ወይስ በብናቶም ገበን ተጠርጢሮም እዮም ጉዳዮም ዝረኣዩ ዘሎ كاب تفلات النتوم وصعاخي عقاب حقي بخول مرد داتا قالني إلو دوي أمن زبل حتوون قريب اللانيرون ويزرو عدانيج نساق تمل اسكلا بلك نحن عاكم عقاب حقي عقابين تساتيفهم إلنا نمئمان نمترتار ذخولنا بخول مرد داتا عب إيدنا حزنا لنا مبزعتي أم إيد بي إيد زحزنا يوم مرد داتا تاتيهم بالتكنولوجي تتقيمنا زحزنا يوم سنداتون علونا ما يسباتنا عيني مستخاخرون حزنا لنا إلان أسعبا دهرموت أرتيسا هاجعلو أبهيو واتساب النبرت بزوح قدعات وريديو سلزي أبزي قدعات الزي بقطتا ويبتزواري تساطف أم زريء مرد داتات أب إدنا ألو إلان إذا طلالي تعقى بتحقي إثيوبيا بالمغطال
دمسائي هاجعلو سندسا سلوك لعي أغنينا اتشو تجمعي مرجعو اتشالو ماشفر عري قدية ماشفر عري مالسا
كاب تليفون هاجعلو زرخبنا يوتو ساخن رد داتالو الزيني قتلت مفرار حق خون كلو بغطتا أنا اونك شاني تواقعي يزيب المفرار حيوم تحريو هاجعلو أب أو أم أن قريبو زبولون زتبهالون ناي تيكسن دمتن بيناي سلكن زبولون كلهم أب إدنا اللوم نسوهم بيوت كلو نمسخ آخرنا زنقروم زنبري قوم أم زبولو مفرارحات كامن يمتو أخم زنبرو كابو حليفون انت ميته بقونك شاني إزموت إلي زارب كام زنبرن إيقلت نيريوم كالعيد ما مسحوحات أب مرير نقر كام زنبرن انت ميته إنابلي زارب كام زنبرن زقلتو مسكرات علم هبا معلوم نحنا قم بوانا نتوكيس از قطلكو او انا از بلا مس برو تحيزنا لنا قال عيد ما مسهاج علو زنبرا سبيتو نتقاتال بملكعو الاليا اتي سب نصف مقانو ناي مسكرنات قالا هبا عام سلازي نزم چبتتا تحيزنا انا نهزبنا كنحبر زدلنا
تغلالي تعاقا بحق ايتيوبيا عبل علي تخصصي زوها فتحي كي تدنا قوي بغلطوفكو وهابا لو نزب القداي كد قلت كالعدما فتحي قلتف كان ما هار زملكات حقيو فتحي أب قبو قزيكو وحابان لو خبوتت يبلون أب هاقرنا غم حايش زولوهم زقواتتو بزحاد نقراتو لو أبو ببقعات نصارح كم زلنا أأمني بيت صحفتي ونكم يوزا أمن لو تيغنا نسعينا إلي إيزا أمن نقر دين أب هاقرنا زفتصو معبي تقبنات لنايب علون مخنيات اللو ميلان أسعيبا أبوداي سنة عصر تشدشته كدام حلافي سليان دهنتن إثيوبيا زنبرة أطوغيتات تواسفة تتحيزو ما بفردي قربان لو إلو بيت فردي بمزازو نعون محاز بزوح صحري تخايدي قن أبوش تهزي ناي محبا كنتا سلزلو بسلاموهي من قدي انتزي تتحيزو متقاسي زمتس نحاد السب لمحاز الكادمات توسخي ناي كالسب هو تمتفع كسعب يد اللين بزبل عقاب حقي مكر آخري أغربو أب زي ساعات زي أتوكيتا جواسفة أب زي ترخبولو ناب بيت فردي مخاد زبلي زولو كالوغوت زكتحزو حمشت سواتون قريبهم ناي مكر آخري مسكراتهم كي ترفع أغربهم وديهم وستان زي صبا زولو إيو زبليت ويزرو عداني شاببي ناي سنة عصر تحمشتي ناي بعال جنرال سعاري قتلت قدايون كاتاليس تبهالي حكم النوخصال زود تدناوي وحجيقن بيت فردي قريبولو كمو أبكل لامحرا زنبري قتلت نايب عال دكتور أمباتشوون ترا قبن سلزيكوني يتمترح قلي لاي نبرن كمو ذا حالة في ورحي دما ناي كورونا فيروس انكفاتا قاتي من نايب حجيقن بتكنولوجي مالت بفرچوال مسرح بيت فردي زجمرنا لو كنتاتي زولو إلى اللهم أبزي مسرح فردي قتلت هاجعالو قن زكع المتن نكالات فولنا نايب عال أطو جاوارون بزح مرداتات أكيبنا لنا نايب عال أطو اسكندرون نايب سبات مسكرن سندات أخاقبنا لنا أب حاجر ديزي نايب كسين أطو اللو كنتاتا لو أب أرمي أستفت أمو قبنا دما سفلالي كوميتاتات أقيمنا نايب نسرعين نمر مارن سرح كاسيرنا لنا شرب تتاتو محيزون نسمسو نايب كسين أطو اللي إزخوين إلا لا تغلالي تعكابي تحقي إثيوبيا ويزرو عدانج أبدا
أعزازة الشني تبعي لزوط واحدو كفال قنبار نتعنا تقرمو بمنقس زغارو وكسنة تقوام جال مرو بزبل ساقوة زفلت كوما دريبا مزفي او يابزقبروك على متأيق نقطلت هاجعالو تحتاتي منقس تيلولوم بخال وقن زيقاتات نمحبرا وفتح زتبها لبارتي نتلنقنا أبسفال عليه كوابتات يتيبيا زتفلت زمامات قعتتات بمخنان منقس نزيقاتات نمحلاو اوخل كقبرز او علو كاب كفل أمحارنا نزرخبنا يتصابت عبات ولد قبريل كاميرو كأربايوم
بقصة نشمو جال مرو تباهيلي دسوا كمسا دريبا عبد قوي كارسينا زركب سراويتنا تمت أرمو أزازي زبا معراب كم زخونين قرلو كم صادر ريبا مسلم سا أمريكا بزقبروك على متأيق نخلت دمساوي هاجعلو هنديسا كوني أبتهاجر أبسفل عليو كبابتات نسفل سعمو متكعتتات تحاتات خمزي كوني قلي صلوم بدعري قتلت أرتيس هاجعلو هنديسا اللو نزبل بمنقستي نزقربو كسي بمنساك جالمرو تعيزو دمساوي هاجعلو أبسلطان كابزلو مرحتين العلي مسراويتنا سمت أرمو زقربو كمزنا برد حر المقلاس تقاومو انتزم برو خمان نعوهن قتللو نخل والحادة مغنيات يلن نيلوم التعيزو برات مزعتقا حيلي أبو كنات انتهالنا ون أبل علي سلامويان زيقاتات فسوم متكعتي أين فسومني نايلوم السلامويان سبات كان متكعتي نايمك كل خال تقبار دما نايمان قستيو يلوم زي أزازي سراويت شني زوبا معراب إثيوبيا مخانو زنقرولو جالمرون
አጋሩ እንደዛ የተገደለው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አጋሩን አይገለውም እኛ እየተዋጋን ያለነው ታጥቆ እንንቀሳቀስ እኛ በመንቀሳቀስበት ቦታ ተሰማርቶ ሰላማዊ ዜጎች የሚገድል ከወታደራዊ ኃይል ጋር ወታደራዊ ፍልሚያ ልንታካይ
ተግባሪ ተአቃቢ ትሕግ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነሽ አበበ ለቪኦኤ አብዛሃበ ተወቃለ መጠየቅ ምስክርነት ሀጫሉ ብዝተሐዝ አብ ገበን ተሳትፎም ኢልና ንምእማን ንምጥርጣር ዘኽእለና ብኩዕ መረዳእታ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣለና መብዛሕትኦም ኢድ ብኢድ ዝሓዝናዮም መረዳእታታት እዮም ብቴክኖሎጂ ተጠቒምና ዝሓዝናዮም ሰነዳት እውን ኣለው ናይ ሰባት ናይ ዓይኒ መሳኽራት እውን ሒዝና ኢና ብምባል ተጠርጠርቲ ቅትለት ሃጫሉ ካብ ዕጡቃ ሸኔ ምዃኖም ተሓቢራ ነይራ ኣዛዚ ሸኔ ዞባ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጃል መሮ ግን ንሕና ኣይቀተልናን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመሮ ምስ ሕወሓት ብምትሕብባር ከምኡውን ምስ ግብፂ ብምትሕብባር ንኢትዮጵያ ብምህዋኽን ግድብ ህዳሴ ንኸይመልእ ውዲድ ብምፍሓስን እውን ይኸሶ እዩ
ኣብ በረኻ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ንምሕማስ ዝሰርሕ ጉጅለ ሽፍታ ንድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ቀታልዩ ኣነኤ ኢሉ ከዓ ምን ትፅቢት ኣይግበርን እዩ ኢሎም ኣብ ኦሮምያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ ኣዛዚ ሸኔ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ካብ መንግስቲ ንዝቀረቦ ክስ ነፂግዎ እዩ ጃል መሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኩማ ድሪባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ንቅትለት ሃጫሉ ተሓታት መንግስቲ እዩ ኢሉ እዩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ኣቶ ታየ ዳንዳኣ ነዚ ዝሃቦ ምላሽን ካልኣይ ክፍሊ ቃለ መጠይቅ ጃል መሮን ገብረ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ፓርቲ ዝኾኑ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኦነግ ሰላማውያን ሰባት ይቐትል እዩ ኢሎም ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሰላማዊ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ወለጋ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ዜጋታትን ሓለፍቲ መንግስትን ይቐትልዎም ጥራሕ ከይኮነስ ንኻልኦት ንምፍርራሕ ሬሶኦም ይጎትት ከም ዝነበረን ነዚ ኩሉ ድማ ንሕና ኢና ጌርናዮ ከምዘይብሉን ገሊፆም ኣቶ ታየ ደንዳኣ ኣስዕብ ኣቢሎም
ምክንያቱም ከፖለቲካ ኣንፃር ያንን የሚፈጽሙ ዜጎችን የማስፈራራት እነሱን የሚፈጅ ከነሱ ጋር ያልተሰለፈ መኖር እንደማይችል አምኖ ሰብቶ
እዚ ኩሉ ንሕና ገይርናዮ ኣይበሉን ምክንያቱ ብመንፅር ፖለቲካ ነዚ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ንዜጋታት ንምፍርራሕ ንዕኦም ዝነቕፉን ምስኦም ዘይተሰለፈን ምንባር ከም ዘይኽእል ኣሚኑ ሰጊኡ ክግዝአሎም ንምግባር ከምዚ ዝበለ ተግባር ይፍፅኡ እዮም እዮም ዝበሉ ከምዚ ገይርና ኢና እንተዘይበሉ እውን ንሃጫሉ ከምዝቐተልዎ መርኣያታት ኣለውና ዝበሉ ኣቶ ታየ ሃጫሉ ኦነግ ብቦልየ ክመፅእ እዩ ኢለ ኣይግምትን ነይረ ብታንኪ ኣቢሉ ብወለጋን ባሌን እዩ ክመፅእ ዝብል ግምት ነይሩኒ ኢሉ ንሚድያ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ደገፍቲ ኦነግ ከም ዘፈራርሕዎ ገሊፆም ይፈራርሕዎ መጠንቀቕታ ይህብዎ ነይሮም እውን ኢሎም ብምውሳኽ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ እውን ኣብ ውሽጢ ኦነግ ስለ ዝነበርኩ ባህርኦም ይፈልጦ እየ ንኦሮሞ ከቐይም ዝኽእል ፀርፊ ብምፅሓፍ ነፍጠኛ ፀሪፉና ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ይሰርሑ ምንባሮም ከም ዝፈልጡ ሓቢሮም ቅድሚ ሎም እውን ኣካይዳኹም ኣዕርዩ ኢሎም ንዝተዛረብዎም ኣባላቶም ከይተረፈ ከም ዝቐተሉን ግን ቀተልቱ ንሕና ኢና ኢሎም ከምዘይገለፁን ኣቶ ታየ ወሲኾም ገሊፆም ባዕሎም ይፈልጡ ኣባላት ይፈልጡ ህዝቢ እውን ይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣቶ ታየ ናይ ሃጫሉ ቅትለት ብዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሎም
ሃጫሉ ግድያ ጋር የተያያዙ ነገሮች ምርመራም የተገኙ ነገሮች አሉ
مسناي حاچالو قتلس تاساسرو نغرات بمرمرا زترخبو نغرات الله قصال مرمرا ون يغبر يزلو حد حد بچبط وسيو اتحبرت سبك فلطو نوح غزي اي يخونن يام زبالو بقصر شمو جال مرو تبهيل زوا كومسا دريبا ابعقاوي قالسي نايزر كبسراويت نصانات اورمو ازازي زوبا معراب كم زخونا زنغرلو مسلمص امريكا ابزكايرو قال منلس نقتلت حاچالو هندسا كونه ابستفلالو يكبابيتات نستفصم مطعاتات تحتاتي كم زيكونه غاليصلو جال مرو اتاحيزو دمصاوي حاچالو اب سلطان كبزلو مراحتن لعلي نسراويت اورمو زقربا كم زنبر بمغلاص تقامو انت زهلو ون نعو نقتللو على حاد مخنيات يلنيلو
حاجالو انديسا يتجدلو با اورومو نسان نسراويت ايدلن ي اورومو نسان نسراويت حاجالو ايدلو
حاجالو انديسا زتقاتل بسراويت نسانت اورومو يكونن سراويت نسانت اورومو نهاجالو ايقتلن نحنا نواقع زلنا تعاطيقو ينقساقس مزلو نحنا امن ينقساقسو الكبابيتات نسلاماوي زغافات زقتل وتادراوي حيلي وتادراوي قطمينا نكاي زلنا ايزبل كبرى غورا مدهن كابزكا واشنطن دي سي
دخال زت اساسر زينا اب ايتيوبيا زنق اساقس ببعل دكتور ابراهيم نغا زمراح زيغاتات لمحبراوي فتحي ايزيما زتبهال بارتي لومربع بزعبا زينا يلقنا هوكت عملكتو غازيطاوي مجلس هيبونيرون مراحتي ايزيما ام مجلس يوم نتمتقعتي بمخنان منغستي زيغاتات ام محلاو الله يزبل سغمتات بزي موسادو نقيفه مالهم حيلتات صتا لعل كله قدامنات كهبو زغبا تعقست زي كوناس ناي هاجرن هزبن سلامن دحناتن كان مكعتي محلاوي زبله دكتور برهانو نغا قبضه هاجر بتدغاغامي ناي بوليتيكا شفان نتا وهبم زتلعلو هو كتاف نمقصصار منغستي حلافنوت يلون اتحيزو بشنا تمنت فرس بمحبراوي ميديا زفنو ملخطات لعلي هوت ايكونن يلو
ميديا ميسراو بحالات عندو بنغراچ لاي زاري كوتش بلن سنايو يزي سوشال ميديا ممطاتنا سوشال ميديا اندمو مقوطات
ميديا زسرحو بهللو لومي كوفي لانترينا يو ناي محبراوي ميديا منصعن كتقطاطرو زي مخالن اب عالمنا زفطرو زلو ترمس لعليو زنا ايتيوبيا طراي صغم ايكونن ديموكراسياوي سرعات ناي مزراب ماصمت حبرتا ناي مركاب ماصمنا زبلو نغرات كابي واتساب ايبرسونيام الو دكتور برهانو نغا مرحتي ايزيما دكتور برهانو نغان اتو يشوا ساسفان بتوساخي منغستي اتهاجر سرعات حق تخبر سقطا مريصو بمسنحو يقرتا قبل الويلوم اتهايزوم ايثيوبيا ويان وشتاوي فيلياتوم نمفتح لزمانات كتقملو صنحو بهلاون لماداون عقباب عرقي متان كتقملو كبراتعن نمحيالوم كسرحاني غبا زبل مصواعتا ام حلاليكم الله
ተከታተሉ ወዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሐላለፍ ይሁን ድላዋትና ፈጽምናለና በዛ ዳዊት ወልደ ሚካኤል ምስብጾቱ ኮይኑ ናፍቆታልና እና በለዝ ተጻውታ ደፈፍሰና በተኩም ሰላም ለይቲ ደሐን ሕደሩ
Salam alaikum. سلام حبيبي سلام نقول بيتنا سلام سلام.